Este fin de semana tenemos una cita muy interesante. La verdad es que es interesante, nos recuerda tiempos pretéritos y también los tiempos de nuestros abuelos, porque es la Feria de Antigüedades de Vigadeo. Tenemos con nosotros a Manuel Piñeiro, de CC Eventos, que es el organizador. Manuel, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo andamos?
Hola, boa tarde.
A ver, un ano máis, a Feira de Antigüedades en Vigadeo. Contanos qué tal funciona, porque bueno, pues parece que últimamente tivesteis bastante éxito.
Pues sí, a verdad, este ano retomamos a Feira de... Desde o ano 2019, polas circunstancias consabidas da pandemia, e, bueno, pois, por un pouco, pois, porque non eran tampouco, pois, o momento para retomala, pois, retomamos este ano, despois de 5 anos, un pouco, pois, bueno, pois, porque os propios expositores que asistían á feira habitualmente, pois, bueno, nos demandaban, bueno, retomala, e, bueno, a verdad, os participantes na feira son prácticamente os mesmos das edicións anteriores, e algún que se, bueno, que se apuntou con respecto a última edición. Somos sobre 20 expositores, bueno, pois é un evento dos que se organizan de Feira de Antigüedades, pois na zona, na época estival en Navidad organizase a Ponte Nova, agora organizamos aquí esta en Vigadeo, e bueno, son actividades que funcionan porque o público pues gusta y este tipo de actividades pues como unha actividade máis aquí na zona da Mariña. E bueno, nosotros de momento pues nas edicións anteriores satisfechos pola resposta do público a máis dos expositores, esperemos que nesta edición que siga igual.
Ademais de gustarlle a xente e acudir á feira, porque sempre é moi interesante pasearse por aí e ver, tamén compran?
Home, a ver, o motivo final deste tipo de feiras de antigüedades, pues efectivamente que haxe unha transacción económica. Aquí desplázanse pues compañeros desde varios puntos de España, incluso, bueno, ven un expositor que é fiel a cita desde a primeira edición de Francia. Entonces, claro, os expositores, ademais de amosar os artigos que traen para a venda, pues lógicamente...
Esperan vender, claro.
O seu objetivo final, pues, é materializar a venta deses artigos. Entonces, bueno, o bon destas feiras é que, pues, bueno, a amplitud de artigos que traen os compañeros, pues, é bastante grande. Bueno, é un dos alicientes que ten tamén estas feiras para que o público asista, porque, bueno, o mellor un expositor que estuvo a semana pasada pues nun evento, pues dispoñía dunha serie de artigos, unha semana despois, pues os artigos que trae son diferentes, pues ben, ou ben porque o remodelou, ou ben porque comprou outros novos, ou ben porque vendeu os anteriores. Entonces, é un pouco tamén o aliciente deste tipo de eventos para o público que existe.
É dicir que sempre hai novidades no campo das antigüidades, non está nada mal.
Pois afortunadamente sí, sempre hai novedades porque, bueno, xa por un lado os propios expositores que participamos nas feiras, pois bueno, a amplitud de artigos é bastante grande, porque no mismo expositor pois podes encontrar pois desde objetos de plata, cerámicas, salgadelos, piezas de cristal e plata, artigos religiosos, muebles, que é un clásico no que sempre hai nestas feiras, moito objeto de coleccionismo, porque o asiduo a feiras, este tipo de feiras, pois casi sempre son coleccionistas de algún objeto de coleccionismo que sempre veñen a estas feiras a ver si consiguen. Uh-huh. Pois como se suele decir, a precio de chollo, a peza que andan buscando.
Claro, a ver si consiguen, bueno, a xoia, sí.
Efectivamente. Entonces, bueno, nestas feiras pois hai moita xente que ven pois aí para ver si complementa as súas coleccións, ou hai outro tipo de xente que ven pois para ver cousas que lles gusta, porque son pues amantes das antigüedades, e gusta, en principio xa gusta ver o que está exposto. E hai xente que, bueno, pues ao mesmo tempo, aparte de ver, pues anima para comprar alguna cosa das que hai a venta.
O que está clarísimo é que se as feiras funcionan é porque funciona o negocio, porque é o máis importante, claro, que se faga ese negocio. Non sei se hai algunha peza ou algún campo en particular que sexa o que máis se vende. Non sei se a xente compra máis baixelas, por exemplo, ou máis libros, ou máis cousas curiosas para adornar, como cal é o clásico, non?
A ver,
o hit.
Neste tipo de feiras, como se dicía antes, podes encontrar un pouco de todo. Pasa como o comprador, o sea, o comprador é un pouco tamén, hai comprador de todo tipo. Hai comprador de todo tipo. Digamos que aquí en Galicia, unha cousa que casi nunca falla é a cerámica de Sargadelos, tanto a cerámica de Sargadelos antiga como a cerámica de Sargadelos moderno e o castro. Eso é algo que todos os visitantes, conocedores das antigüedades, pues, reconhecen perfectamente. O sea, o visitante sabe que unha peza de Sargadelos, pues, isto é unha peza de Sargadelos. Entonces, bueno, eso nunca falla. E as pezas de Sargadelos que se ponen a venta, pues, neste tipo de feiras, sempre que os precios, pues, bueno, sean un pouco acorde cos precios de mercado, pues casi sempre acaban encontrando o comprador. Despois, dependendo do tipo de zonas nos que se celebren as feiras, pues hai un tipo de artículos que gustan máis uns que outros e demandanse máis uns que outros. Os muebles hoxe, por exemplo, pues é un tipo de artigo que a xente é moito máis selectiva que era antes, porque hoxe a xente que busca un mueble para decorar ou para, bueno, para comprarlo con un fin funcional, son máis exigentes que eran antes. Entonces, é algo que tamén funciona, porque os muebles sempre foron algo que se precisaron nas decoracións e máis nos homenajes das casas. E despois a xente, todo tipo de coleccionismo, o máis inaudito, acaba funcionando neste tipo de feiras, porque, claro, tú que digas que hai unha persona que colecciona, pues, vitolas de puros, dices, oh, que cousa máis rara, pois hai coleccionistas de vitolas de puros, igual que hai coleccionistas de reloj de bolsillo, igual que hai coleccionistas de soldadiños de plomo, hai coleccionistas de chapas de cervezas, hai coleccionistas de tapos de botellas de champán, o sea, hai coleccionistas de todo o que podamos imaginar. Entonces, que pasa? O coleccionista neste tipo de feiras, pues, sempre trata de buscar un pouco ese objeto que lle falta para a súa colección. O bon destas feiras é que pode estar en contacto directo tanto o comprador como o vendedor, e o mellor neste momento na feira, pues, non se consigue ese objeto, pero o vendedor, a mellor, dentro dunha semana ou dúas, como sabe que hai alguén que anda buscando, pues, un tapón dunha botella de champán, pues, somos capaces de conseguirlle eso, porque, bueno, pues, porque é un cliente máis que busca unha peza que antes, pues, que non estaba dentro do que era o noso catálogo de venta. Por eso son tan importantes estas feiras de antigüedades, nas cuales, pues, hai un trato personal. Hoxe que está tanto en auge, porque nosotros trabajamos tamén con as plataformas de venta online, hoxe que está tan en auge, pues, eso, todo que é a venta a través de internet, pues, este tipo de eventos son moi importantes, porque ainda seguimos humanizando un pouco este negocio, que, bueno, pues, como a toda a sociedade en general, temos moita falta de humanizar a sociedade en general.
Eso é outro chollo, xa veremos. Moitísimas gracias por estar con nos. Unha última cousa, cal é o horario da feira para saber cando nos pasamos?
Pues, mira, o horario da feira, abrimos hoxe ás 5 da tarde hasta as 9, e despois, mañá e pasado, temos horario de 11 da mañá a 2 da tarde, e de 5 da tarde a 9 da noite.
Perfecto, pois aí temos unha cita no recinto feiral de Vegadeo coa feira de antigüidades. Moitas gracias, Manuel, por estar con nos, que se faga moito negocio, sobre todo.
Pois moitas gracias a vosotros.